radiosu. Assalamu alaikum. Bugun 12 dekabr dushanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sarvar Usmon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazir nomzodiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatdi. Toshkentda yana bir qozog'istonlik telefondagi diniy yozuv uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ekaterinburgdagi o'zbeklar rossiyalik shoumen Sergey Svetlakovning Ishak nomli restorani reklamasini olib tashlashni talab qilmoqda. Siyosiy faol Sanjar Umarov AQShda muzlatilgan 850 million dollarni O'zbekistonga qaytarish borasida hukumatni murosaga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazirlik uchun nomzodini taklif qildi. Bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodi ilgari surildi. Bu haqda Kun.uz sayti o'z manbasiga tayanib xabar qildi. Keyinroq Ozodlik bu xabarni tasdiqladi. Abdulla Aripov shu yilning sentyabr oyida hukumatga qaytarilganda u 13 sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, yoshlar siyosati, madaniyat, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalari masalalari kompleksi rahbari lavozimiga tayinlangandi. 61 yilda tug'ilgan Dilaripov 10 yildan ortiq 2002 yil may oyidan 2012 yilning avgustiga qadar bosh vazir o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan. Bu voqea tafsilotlari eshitirishimiz davomida. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 8-chi yalpi majlisini shu yilning 13 dekabr kuni Toshkent shahrida chaqirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu haqda xabar Senat axborot xizmatiga ko'ra, yalpi majlis muhokamasiga aholi turmush darajasini yanada oshirishni va uning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishni, iqtisodiyot o'sishining yuqori va barqaror sur'atini ta'minlashni va hokazo masalalar yalpi majlis kun tartibiga kiritilgan. Havaskor boks assotsiatsiyasi AIBA Twitter ijtimoiy tarmog'i sahifasida o'tkazgan ovoz berishda yilning eng yaxshi bokschisi unvoniga Hasanboy Do'smatov sazovor bo'ldi deb xabar qildi axborot vositalari. 195 mamlakat boks federatsiyalarini birlashtirgan AIBA assotsiatsiyasi boks muxlislarining 77% o'z ovozlarini O'zbekiston lik bokschi Hasanboy Do'smatovga bergan. Ushbu nom uchun Hasanboy bilan birgalikda kubalik 2 karra jahon chempioni Robesi Ramirez va qozog'istonlik olimpiada oltin medal sovrindori Daniyar Yeliusinovlar ham ishtirok etgan edi. Ozodlik xabarlar bilan tanishyapsiz. Qirg'izistonda konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 1,199,941 saylovchi ishtirok etgan. Bu saylovchilar umumiy sonining 42.7%ini tashkil etadi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjan Shayldabekovaning dastlabki hisob-kitoblarga tayangan holda ma'lum qilishicha, mamlakat asosiy qonuniga o'zgartirish kiritish taklifini saylovchilarning qariyb 80% qo'llagan, 16% esa bunga qarshi ovoz bergan, byulletenlarning 4% yaroqsiz deb topilgan. Donald Trump AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashgani haqidagi xulosalarini tanqid qildi. Bo'lajak prezident Markaziy razvedka boshqarmasi hisobotini saylovda mag'lub bo'lgan demokratlar uchun o'zining Hillary Clinton ustidan qozongan g'alabasini tushuntirish uchun bir bahona deb ta'rifladi. Keyingi paytda AQSh Kongressining bir necha a'zosi Rossiyaning onlayn hujumlarini va ularning asl maqsadini yaqindan ko'rib chiqishga chorlamoqda. 9 dekabr kuni AQSh rasmiylari rus xakerlari nafaqat Demokratlar partiyasi tashkilotlarini mo'ljalga olganiga, balki Clinton obro'sini tushirishga uringaniga ishonchlari komil ekanligini ta'kidlagan edi. 1995 yili Srebrenitsa shahrida Bosniya musulmonlarini ommaviy qatl etishda ishtirok etganlikda ayblanayotgan 8 kishi o'z 3 a'zodan iborat sudyalar hay'atini almashtirishni talab qildi. Ayblanuvchilar sudda 2-13 dekabr kuni Belgrad shahrida urush jinoyatlarini ko'rib chiquvchi sudda boshlanishi kerak edi, ammo ayblanuvchilar advokatlarining yuqorida tilga olingan talabi ortidan sud 13 dekabrga qoldirildi. Serbiyada 8000 musulmon qatl qilingan Srebrenitsa qirg'iniga aloqadorlikda ayblanayotgan shaxslar ilk marotaba mahkamaga tortilmoqda. Sudlanayotgan shaxslar Jahorina maxsus politsiya bo'limi a'zosi bo'lgan. Makedoniyada bo'lib o'tgan parlament saylovlarining dastlabki natijalariga ko'ra hukmron partiya muxolifatchi sotsial-demokratlar partiyasidan biroz ko'proq ovoz to'pladi. Davlat saylov komissiyasi byulletenlarining 98% sanalganidan so'ng, demak, hukmron partiya 37.96, SDSM esa 36.165% ovoz to'plangani aniqlanganini bildirdi. Yakuniy natijalar kutilmoqda. Makedoniya aholisi saylovlar 2 yil avval boshlangan siyosiy beqarorlikka barham berishiga umid qilmoqda.
Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar, shuningdek, dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi maqolalarimizning matnini hoziroq ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'qishingiz mumkin. O'zbekiston parlamentida ko'pchilik o'ringa ega bo'lgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini tavsiya qildi. 12 dekabr kungi partiya yig'ilishida ishtirok etgan Ozodlik manbasining aytishicha, Abdulla Aripov katta tajribaga ega mutaxassis sifatida bosh vazir lavozimiga bir ovozdan tavsiya qilingan. Bosh vazir lavozimiga nomzodlar masalasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 13 dekabr kungi yalpi majlisida ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga tavsiya qilingan Abdulla Nig'matovich Aripov shu yilning 13 sentyabrida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan bosh vazirning o'rinbosari lavozimiga tasdiqlangan edi. Aripov 2012 yili aynan shu lavozimdan telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov fikricha, poraxo'rlik janjali figurantining hukumatga qaytarilishi va bosh vazir lavozimiga tavsiya qilinishi juda yomon signaldir. Abdulla Aripov 2002 yil may oyidan to 2009 yilning oktyabrigacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib,